Markus, beşa çaremin. İsa, disal pere golê dest bi hingirî nekir. Alaleteke wisa mezin li dora wî civiya ku ew li qeyka li ser golê siwar bû û rûnişt. Hemû alalet li pere golê bû. Û wî gelek tişt bi meselan hînî wan dikir. Di hingkirina xwe de got.
Godarî bikin. Cotkar derket ku tov biçîne. Çaxê wî tov direşand, hinek jê ket tenişta rê. Teyr hatin û ew xwarin. Û hinek ket ser erdê kevirî yê ku axa wî kêm bû. Û ji ber ku ax nekûr bû, ew zû şîn bû. Gava roj hilat, ew kizirî. Ji ber ku rayê wî tune bû, heşk bû. Û hinekê din ket nav striyan, strî mezin bûn û ew fetisandin û wî ber neda. Û hinek ket ser erdekî qenc û şîn bû, mezin bû û berda. Hinekan sî, hinekan şêst, hinekan sed qat berdan.
Û Îsa ji wan re got.
Ew ê ku guhên wî ji bo bihîstinê hene, bila bibîze.
Gava Îsa bi tenê ma donzdehan û kesên ku li hawirdora wî bûn li ser meselan jê pirsîn. Wî li wan vegerand û got.
Sirrên padîşahiya Xwedê ji we re hatine dayîn. Lê ji bo wanên ku li dervene her tişt bi meselan tê gotin. Da ku çi qas bibînin jî tê nagihîjin. Çi qas bibîzin jî fêm nakin. Neve ku vegerin û li wan bêbortin.
Îsa ji wan re got.
Ma hûn vê meselê fêm nakin. Naxwe hûn ê çawa hemû meselan fêm bikin? Cotkar peyvê diçîne. Yên tenişta rê ew cihê ku peyv lê hatiye çandin. Ewin ku dibihîzin. Lê di cih de îblîs tê û peyvê ji dilê wan dertîne. Yên li ser erdê kevirî hatine çandin jî ewin ku gava peyvê dibihîsin, di cih de bi şahî wê qebûl dikin. Lê ji ber ku rayê wan tune, ew tenê demeke kurt dimînin. Dema ku ji bo peyvê, cefa û tengahiyê dibînin, zû ji rê derdikevin. Û yên di nav striyan de hatine çandin ewin ku peyvê dibihîzin. Lê xema vê dinyayê û xapandina dewlemendiyê û xwestina tiştên din dikevin navê û peyvê difetisînin û peyv bêber dimîne. Û yên di erdê qenc de hatine çandin ewin ku peyvê dibihîzin qebûl dikin. Hinek sî, hinek şêst û hinek jî sed qatî berdidin.
Û Îsa ji wan re got.
Gava qendîlê tînin hundir. Ma ji bo ku bixin bin melkebê an jî bin nivînan tînin. Ma ne ji bo danîna ser şamdan kê ye? Tu tiştê veşartî tune ku neyê eşkere kirin. Ne jî tiştekî nixumandî heye ku nekeve ber ronahiyê. Guhên kê ji bo bîstinê hebin, bila bibîze.
Û wî ji wan re got.
Bala xwe bidin tiştên ku hûn dibihîzin. Hûn bi kîjan pîvanê bipîvin, bi wê pîvanê wê ji we re jî bêpîvandin û bi ser de jî wê bêzêdekirin. Çimkî bi kêre hebe wê bêtir ji wî re bêdayîn û bi kêre tune be tiştê ku pêre heye jî wê jê bêstandin.
Û Îsa got.
Padîşahiya Xwedê dimîne vê yekê. Zilamek li erdê tov diçîne. Bi şev radizê, bi roj radibe, tov şîn dibe û mezin dibe û mirov nizane ku ev çawa dibe. Erd ji ber xwe berdide, pêşî zîl dide, piştre diseride, paşê jî li ba gihîştî disimbil de dide. Gava ku berd gihîje, mirov edî dasê davêjê, çimki dema duruna wî hatiye.
İsa got.
Gelo em padişahya xwedê bimînînin çi? An jî em wê bi kîjan mesele bêjin? Ew dimîne li ba gerdelê. Gava tê çandin ji hemû tovên li ser erdê biçûktir e. Lê gava digîje, ji hemû pincaran mezintir dibe û çiqlên mezin dide. Wisa ku teyrên ezmên dikarin dibin siya wê de bi cî bibin.
Bi gelek meseleyên bi vî awayî li gor ku ew tê digihîştin, wî pêv ji wan re digot. Bê mesele ji wan re tiştek nedigot. Lê gava ew bi tenê bûn, ji şagirtên xwe re her tişt vedikir. Wê rojê, gava ku bû êvar, Îsa ji şagirtên xwe re got.
Em derbasî wî aliyê golê bibin.
Şagirt ji elaletê veqetiyan, ketin qeyka ku Îsa tê debû û wan ew bi xwe re bir. Qeykên din jî bi wî re bûn. Îcar bagereke mezin rabû. Pêlan wisa li qeykê dixist ku êdî ew bi avê tije dibû. Lê Îsa di paşiya qeykê de serê xwe danîbû ser balgehekê û radiza. Wan ew hişyar kir û gotin:
Mamoste, ma nexema te ye ku em helak bibin.
Îsa rabû li bayê hilat û emir li golê kir:
Raweste, bêdeng be.
Ba sekinî, bê pêjiniyeke mezin çê bû. Îsa ji şagirtan re got:
Hûn çima ditirsin? Mahê baweriya we tune?
Tirseke mezin ket ser wan û ji hevdûra gotin:
Gelo ev kî ye ku hem ba, hem jî gol biya wî dikin?